Избори 2013. Купуването и продаването на гласове е престъпление.
Вие слушате на шестия ден седмичното обзорно предаване на Радио К2 днес на 13 април 2013 година. Аз съм Иляна Беновска. Ако вашата партия или коалиция има мнозинство в 42-то Народно събрание и или решаващо участие и в управлението през следващите 4 години, как ще върнете доверието на хората в държавността и в политиците в България? С какви политически идеи и действия се обръщате към обществото 30 дни преди предсрочните парламентарни избори? Това е темата, която коментираме цял ден в студиото. И сега се обръщам с нея и към господин Петър Якимов, който е кандидат за 42-то Народно събрание от политическа партия Средна европейска класа. Иначе на нашите слушатели, зрителите и обществеността е познат като говорител на антимафия, легия антимафия. Добър ден.
Добър ден.
Господин Якимов, защо влязохте в политиката?
Първо ясно искам да заявя, че ние не сме излизали от политиката. От години се занимаваме и сме абсолютно последователни по няколко основни теми, които касаят нашия живот в момента, а и бъдещето на нашите деца. Това е контрабандата на акцизни токи, наркотрафика, международния наркотрафик и наркоразпространението. И в момента, в който в последния момент хората от средна европейска класа ни предложиха да бъдем кандидати за изборите, ние приехме, защото знаем, че можем да ясно и категорично да се справим с този проблем в голяма степен. Или поне да ограничим последиците от това, което направиха ГЕРБ за последните 4 години, защото преди малко слушах разговорите ви в студиото и по телефона и слушам как не сме приети в Шенген. Ми, ние няма да бъдем приети в Шенген. Няма как да бъдем приети в Шенген при положение, че наркоразпространението се превърнало в държавна политика. Международният наркотрафик се е превърнал в държавна политика. Контрабандата се е превърнала в държавна политика. И това го заявяват хора, които твърдят за себе си, че са десни. Истината е, че избирателите, които гласуваха през 2009 за ГЕРБ, имаха желание в България нещо да бъде вкарано в някакви рамки. Вместо това получиха покриване на VIP-сводници, покриване на наркоканали, покриване на каквото пожелаете. Значи такава контрабанда, само да вметна...
Не, аз не сега се да ви прекъсна, само въздишам...
Да, такава контрабанда, лично аз, за целия си съзнателен живот, който премина основно в прехода, си спомням само в ранните години 90-те, когато нямаше наистина държавност. И дойдоха едни десни хора, в кавички, защото аз не ги наричам десни, не знам защо ги определяме обществото като десни, и контрабандата стигна до 50%. Наркоразпространението и наркотрафика е в такива ужасяващи... разбиването на тези канали е в толкова ужасяващо състояние, че аз не мога да разбера как въобще тези хора имат право да излизат да говорят по тая тема. 650 грама кокаин, които са официалните статистики за ловени за 2011, са факт. Дойдоха и казаха, ние ще се преборим срещу корупцията. Каква корупция при положение, че известният VIP-сводник на властта Светлио Кантарджиев, за който ние говорим от много време, продължава да си живее спокойно. Независимо, че ние лично сме подавали, лично аз съм подавал 3 сигнала, а данни за него има в службите от преди това и разпространяваме информация, подаваме като съвестни граждани към службите, защото смятаме, че тези служби трябва да си свършат работата и изведнъж нищо.
Цветанов много ефективно се бори срещу сводниците и склоняването към проституция и износ на девойки. И дори любимия му пример е да цитира Антон Петров по прякор хамстера, който бил съдържател на публични домове и изнасил девойки и така нататък. Други въпрос е къде ще излезе това в съда и дали ще се случи.
Това искам да коментирам последния начин. Правителството на ГЕРБ имат странния навик да определят хората като нашите и лошите. Лошите. Лошите са тия, които не са нашите. А нашите са VIP-сводници, като Светлио Кантарджиев. Нашите са контрабандисти. Задаваме въпроси. Димитър Николов Стефанов. Какво се случи с него? Нула отговор.
Чакайте сега, познавайте на нашите слушатели, да. Димитър Николов Стефанов, това е...
Това е в надзорния съвет на ЧЕЗ България, човек, който според нас има конфликт на интереси, ние сме подали сигнал, нула реакция. Разкрихме, че съществува паралелна структура, наречена, обществото е нарече частно ГДБ. Нула отговор. Изнесахме информация относно истинско банково бордеро, относно, че госпожа Искра Фидосова е получила 150 000 лева от фирма Тита.
Заем е получила, заем. Господин.
150 000 лева. Да. Заем от 2007.
Заем е получила.
Извинявайте, нека да излезе госпожа Фидосова.
Аз да обясни. Да проверя декларирало ли го е. Или тогава, коя година беше това?
Това е 2007 декември месец.
Това не е било задължително, да.
Може да не е било задължително, но следващите години е било задължително. Не, защото той съществува като заем във времето. Тези
ако декларации... не го е погасила, вие откъде знаете?
Ако не го е погасила, но тези декларации, те са публични, защото тя е била публично лице след 2009 година. И нула отговор. 2011 година госпожа Искра Фидосова директно излага пред медиите, която заяви, че никога не е имала финансови взаимоотношения с фирма Титан. Но аз питам, защо е получила тя заем от частна фирма?
Няма нищо укоримо в това да вземеш заем от... някъде,
да, когато...
ако обаче после няма други доказателства, че е взето по някаква друга причина.
Но тя трябва да обясни за какво го е получила този заем. Да излезе и да каже, да, аз получих заем от тази частна фирма за това, това и това. Защото тя е длъжна от гледна точка на политиката. Защото тя е публично лице в изпълнителния съвет на ГЕРБ и шеф на правната комисия 2009 година. Защото естествено става съмнението, че тук става дума за купуване на политическо влияние. Нали? Продължаваме нататък.
Нека да поясним за слушателите фирма Титан с какво е значима.
Фирма Титан е фирмата, която чисти боклука на София. По това време, 2007, Бойко Борисов е кмет на София. Да продължим. Стига се до там, че разследващите журналисти и по-точно една разследваща журналистка, Диляна Петрова Гайтанчева, изнася информация от службите на базата на нейните си контакти и я предава на този VIP сводник Светлио Кантарджиев.
Какво точно? Кажете го по-подробно. Аз ви слушах вече в една друга медия, но кажете го и тук.
Аз ще прочета част от сигнала, нали, за да съм ясен.
Как я изнася тази информация и вие откъде знаете, че всичко това е така?
Ние сме подали достатъчно информация, а и самия факт, че лицето Кантарджиев въобще нищо не му се случва. Само за секунда.
Да, намерете го спокойно. Аз искам да напомня само, че вие от Българска легия антимафия, и това ще бъде следващия ми въпрос, непрекъснато изнасяте на бял свят много скандална информация.
Имайте предвид, че за всичко това имаме доказателства, които да издържат пред съд.
Няма да ви попитам точно така, защото това е въпросът, който мразя. Вие не сте длъжни да имате доказателства, длъжни са разследващите органи.
Разследващите да си досъберат.
Да си ги съберат изобщо.
За да повдигнат обвинение.
За да повдигнат, ако има основание за обвинение. Вие имате право като гражданска структура.
На базата на това, което сте събрали,
имате право да сезирате компетентните органи, както се казва по закон.
И сме длъжни по член 209 така, от НПК. Така. Ние всеки един гражданин е длъжен да го направи.
Другия въпрос е, че има съмнения винаги в такива случаи, че някой топи някого заради нещо си, но това ще го коментираме. Вие какъв интерес имате непрекъснато да изнасяте тази информация и откъде я взимате?
Пак ви казвам, аз имам интерес, защото искам да живея в тази държава, а не искам да напускам. Искам моите деца, моето дете да порасне и да е спокойно, че като отива на училище, пред училището няма да има амфетамини, кокаин и хероин.
Или някой няма да го метне на някой автомобил. Да,
някой
го
да го метне на автомобил и да го изнесе извън държавата. И искам медиите да осведомяват обществото, а не да правят разработки и да, когато в единия случай някакви олигарси са лоши, а в другия случай през нощта сме с джипчетата, както прави Диляна Гайтанчева. Само да прочета, защото го намерих. Част от сигнала. Стигна се до абсурда. Представител на медиите ДГ с...
Подозирате, че тя седи за тези инициали, така?
Лично да дойде и да ходатайства пред вас за разработвано лице, за разпространение на наркотици и сводничество през периода октомври 2010-март 2011. При това в момент, в който лицето бе поставено под оперативен контрол и бе засечено поредното изтичане на информация.
Това го четете от ваша преписка.
Това го четем от сигнал, който е в служба ГДБОП.
А вие откъде знаете, че това лице ДГ е отишло от там?
Убедени сме в това нещо. Убедени сме и сме представили достатъчно сведения и доказателства на тая тема. Убедени сме.
И господин Станимир Флоров, какво ви отговаря?
Нищо. Той първо не е длъжен по закон да ни отговаря, но е длъжен пред обществото, когато е получил сигнали и се работи по тях, да има извършени реализации.
Е, вие сте обществото също така, какво значи обществ... не е длъжен да ви отговаря?
Не, лично, говоря за лично към нас.
Не, аз не в такъв смисъл питах, да, добре, какво каза на Петър Якимов, не това питах.
Не като отговор към...
Към вас, реплика
не,
или писъмце.
Не, искам да го изясня този въпрос заради слушателите, които не са длъжни да познават процедурите в обществото. Господин Флоров не е длъжен да отговори на лицето, което е подало сигнала в служба ГДБОП. Но господин Флоров е длъжен да го разпореди този сигнал, да се работи по него.
Кога го подадохте този сигнал?
Ами, първият сигнал, който аз съм подал, който лично аз съм подал, като пак уточнявам, и преди това е имало информация за лицето Светло Кантарджиев, е от ноември 2011 година. От тогава има още два сигнала. Още два
сигнала. Може да има някакво производство, което е прекратено поради липса на основания.
Ами, извинявайте, ако ние подаваме измислици,
може.
Ние попадаме под ударите на закона.
Не е точно така.
Могат да ни осъдят за набеждаване.
Могат, ама трябва да ви образува този Кантарджиев производство. Никой, не самия ГДБОП да ви подведе под наказателна
отговорност.
Никой не ни
е образувал производство, а нямаме нищо против някой да ни образува производство. Нали, дали ще е Светло Кантарджиев, дали ще е Диляна Петрова Гайтанджиева. Нямаме никакво притеснение, защото знаем с какво разполагаме като факти и като доказателства, които, пак повторям, могат да издържат пред съда. Към тях трябва да се добавят още информация, която обаче е работа на службите. И ние, тъй като слушам постоянно, да се върнем на политическото в случая, слушаме постоянно, че задавате въпроса, който е абсолютно резонен. С кого ще се коалирате, ако влезете в парламента и от вас зависят...
И изпълнителните, законодателната власт и...
Ясно заявяваме следното. Yeah. Ние разглеждаме ГЕРБ като организирана престъпна група, която е решила да управлява държавата в частен интерес. Организираната престъпна група се състои от Цветан Цветанов, Станимир Флоров и един прокурор Василев. Това е. Има
Роман
и още
ли?
Към тях. Има и още
Роман
към тях.
Роман ли?
Вие го казахте.
Питам. Се казва.
За момента няма да го кажа, но и това не ни спира. Знаете, че ние нямаме притеснения от тия неща. Говорим за наркотрафик, за пране на пари, за купуване на медии с пари от смърт. За това става дума в управлението.
Говорите
по
страшни работи.
Не, те са ужасяващи, те не са страшни. Те са ужасяващи. И за всичко това подаваме сигнали. И сме подавали сигнали.
Вие твърдите, че самият шеф на ГДБОП е в незаконосъобразни отношения, да го нарека така, да не повторя това, което вие казахте, за да не ме подведат поне мен под наказателна отговорност, но радиото може би, за това ще сме ви дали думата. Също време подавате сигнал до него, това не е ли нонсенс?
Ние подавахме сигнали, когато смятахме, че господин Флоров и служба ГДБОП не работи в частен интерес, а изцяло в държавния интерес. Защото няма значение кой е на власт. Службата си е служба. Там работят нормални хора, хора професионалисти, които би трябвало да бъдат оставени да си свършат работата, както са го доказвали, между другото. Нали, нека да сме коректни и да кажем, че служба ГДБОП има и добри реализации. Част от тях са пак по наши сигнали. Имайте предвид, че част от сигналите, които сме подавали към ГДБОП, реализации има от служба ГДБОП. Тоест, понякога може, понякога не може. Защо е така? И тогава стигаме до момента, в който установяваме, че може би господин Флоров работи в частен интерес и възпрепятства реализация заедно с господин Цветанов, като бивш министър на вътрешните работи, за тези разработки.
Сега ще ми позволите да включим господин Николай Цонев. Господин Цонев, чувате ли ме?
Да, чувам ви, здравейте.
Добър ден, господин Цонев. Нека да ви представя пред аудиторията. Това е лидерът на политическа партия Нова алтернатива, който е и кандидат за народен представител в 42-то Народно събрание. Господин Цонев, разговаряме с всички събеседници. Имахме и дебат сутринта доста голям, за което вие не можахте да обезпечите присъствие поради пътуване в студиото. По темата, ако нашата партия или коалиция има мнозинство в 42-то Народно събрание и или решаващо участие и в управлението на държавата през следващите 4 години, как ще върнете доверието на хората в държавността и политиците в България? По тази тема ще разговаряме и с вас, но в момента ви включих, за да вземете отношение последния казус. Господин Петър Якимов в студиото, той се явява с 42-то народно събрание от политическа партия Средна европейска класа, иначе е говорител на Българска легия антимафия. Мисля, че добре знаете за кого говоря. Току-що обсъждахме произвола на специалните служби и прокуратурата, пък в последствие може и да се прехвърлиме до някъде и към някои съдилища, но специално за това говорихме на МВР, специалните служби и прокуратурата върху хората. Господин Якимов цитира произволи на Станимир Флоров, Цветанов и прокурор, когато той нарече Василев. Аз попитах това, Роман Василев ли е? Той каза, вие го казвате, сега ще си спестя малкото име. Питам ви, вие, който бяхте наречен от прокурор Роман Василев, абсолютен престъпник, който бяхте незаконно подслушан, бяха предоставени ни СРС-та по време на вашите дела в съдилищата. И вчера чухте, че прокурор Роман Василев не е извършил нищо нередно, ще го кажа на разговорен език. Това е преценката на Върховна касационна прокуратура. Какво отношение имате по темата?
Ние вчера разпространихме декларация по отношение на действията, които се разиграват в прокуратурата, и го нарекохме студия за игрални филми прокуратура, тъй като Роман Василев си подаде оставката, пък Цацаров не му я прие, при положение, че предишния ден беше заявил, че той е подведен. По мнение на юристи, Роман Василев е нарушил закона, като е предоставил неверни факти и данни, че ще се извършват някакви действия с цел да бъде взето решение от Цацаров в Пловдив. Това е големия проблем, който съществува в прокуратурата, че тя е абсолютно безконтролна. Няма никакво възможност те да бъдат проследявани техните действия. Самия факт, че при моя арест Роман Василев наруши закона и беше наказан с порицание, говори, че ние не можем да очакваме от прокуратурата на този етап някакви адекватни действия към обърнати към обществото. Всеки е потенциален престъпник, всеки може да бъде набеден да се влачат с години неговите дела и да се бъде съсипвани човешки съдби. А ние в Нова алтернатива предлагаме да въпросът с контрола на прокуратурата бъде решен по два начина. Първият начин е тя да мине изцяло към изпълнителната власт и по този начин прокуратурата да носи поне някаква политическа отговорност, а другият начин е прокурорите да бъдат избирани. Аз подкрепвам всички действия и публикации на антимафия и се възхищавам на смелостта, която членовете на това сдружение проявяват, тъй като по времето на терора, който се осъществен последните 4 години, бяха много малко хората, които имаха възможност и смелостта да заявяват своите позиции в обществото.
Но вие хубаво ги подкрепяте. Въпросът опира и до това. Вие сте човек, който е бил и в управлението, в едно от министерствата, Министерството на отбраната, министерства, които обезпечават сигурността на държавата и нейната отбранителна способност. Какви ефективни действия обаче ще предприемете, освен като политик и като гражданин, срещу всичко това, което се случи с вас?
При всички случаи, след изборите на 12 май, ние ще направим един преглед на дейността, която се извършва и в Министерството на вътрешните работи, и в ДАНС, и в ГДБОП, и в всички служби, които са свързани с сигурността. Аз мога само да кажа, че в тези служби, в тези административни структури, огромна част от хората работят и изпълняват съвестно своите задължения. Изкривява се линията на под влияние на министъра на вътрешните работи, под влияние на шефа на ГДБОП, се набедяват политически противници, арестуват се, репресират се, тероризират се и ние ще вземем всички възможни законови мерки с цел това нещо да бъде ограничено, а това се постига много просто с така наречената прозрачност, която последните години въобще не я виждахме.
Така, и това ще бъде ли един от акцентите на вашата предизборна програма, на политическа партия Лидер, а защо не и на вас самия?
Един от акцентите на нова
алтернатива... Извинявайте, аз как да кажа, че сте лидер на нова алтернатива и не знам защо родих този бисер.
Един от акцентите на нова алтернатива е да обединим националната и личната и икономическата сигурност на хората, те да се почувстват сигурни в своя живот, и това е свързано с реформи в сферата на вътрешната сигурност, тъй като в областта на отбраната реформите са извършени отдавна и това е може би най-реформираната част на държавното управление. По-скоро в МВР има хора, които живеят с представите за 46-та година.
Не живеят с представите, действат със средствата. Извинявайте, че ви коригирам.
Може би...
Те не живеят бездейно, те ги упражняват.
Вашето определение е по-правилно от моето.
Не чувам, ще бъде ли един от приоритетите ви това?
Да, задължително. Реформата в сферата на вътрешния ред и правосъдието и сигурността ще бъде един от приоритетите на нашата програма. Ние имаме 14 предизвикателства, които сме ги записали в предизборната си програма. Един от тях е сферата на сигурността и смятам, че със специалистите, които ние имаме в екипа си, ще постигнем сериозни резултати, стига другите колеги и партии да ни подкрепят.
Така, вие заявихте, че ще имате поне 10 народни представители в 42-то народно събрание. С кого обаче ще се сътрудничат тези 10 или повече, пожелавам ви ги искрено, народни представители? Два мастодонта има на сцената, ГЕРБ и БСП.
С всеки един изминат ден, вероятността нашите представи да бъдат повече от 10 се увеличават, само през последния месец ние имаме нарастване на подкрепата с около процент и половина. При всички случаи в една следизборна ситуация ние ще изберем програмата и експертното мислене с цел спасяване на страната от икономическата катастрофа, в която се намира, но в никакъв случай това няма да бъде ГЕРБ.
Така, и срещу кого ще се изправите вие лично, в лично качество, като кандидат за Народно събрание? Моля, напомнете на нашите слушатели, вие сте в Пловдив.
Аз съм кандидат от 23-ти многомандатен избирателен район в София. Това е квартала, в който живея,
така,
в Младост. И също така съм кандидат от 16-ти район в Пловдивград, където мои политически противници ще бъдат Бойко Борисов, Иван Костов, Волен Сидеров, и смятам, че ще бъде една достойна битка, макар че се съмнявам, че бившия министър-председател на държавата има смелостта да се изправи на диспут срещу своите политически противници.
Така ли? Кое ви кара да се съмнявате?
Ами ви до сега били някъде на диспут.
И то сега започва от вчера.
Аз съм убеден, че ще избягва такива срещи.
И как вие ще го предизвикате на дуел, ако той избягва?
Ето с
задочни разговори.
Го предизвикам, да. Аз се надявам се дебати, които ще бъдат организирани по избирателни райони, той да присъства и да сподели цинично какви политики ще осъществява за бъдеще, при положение, че през последните 4 години правеше точно обратното.
Добре, но ако той все пак, вие споменахте няколко имена, но все пак да се концентрираме върху високото ниво, вероятното, което ще бъде един от претендентите да прави ново правителство. Ако все пак Бойко Борисов не приеме вашето предизвикателство да се явява на дуел, го нарекохме политически дуел за 42-то народно събрание, как ще постигнете сблъсък на идеите?
Ние нямаме желание да постигаме сблъсък на идеите. Ние
не за сблъсък, положителни... говоря за състезание, хайде да се изразя по-коректно.
Да. Нашата кампания е изключително положителна. Ние отправяме позитивни послания към нашите избиратели. Откакто е стартирала предизборната кампания, не говорим за простотиите, казано чистичко и ясничко, които направи предишното правителство, и съм готов да обсъждам всяка вид политики с моите политически опоненти. Единственото, в което съм сигурен и знам, че в ГЕРБ няма подготвени хора, които да водят нормален политически диспут и да не споменават миналото, да не споменават последните 23 години. На тех това им е риториката.
Добре, благодаря ви за сега за този разговор. Желая ви успех в този днешен първи ден на началото на предизборната кампания за 42-ро Народно събрание и ще следим вашите прояви в лично качество и като партия Нова алтернатива през следващите 30 дни.
Благодаря ви, успехи на вас и вашите събеседници.
Успех повече на вас. Разговаряхме с Николай Цонев, лидер на политическа партия Нова алтернатива, кандидат за народен представител в 42-то Народно събрание.
Радио К2. Избори 2013.
Уважаеми гласоподаватели, напомняме, че купуването и продаването на гласове е престъпление. Радио К2.
И продължаваме нататък. В студиото се връщаме отново с Мов, кандидат за 42-то Народно събрание от политическа партия Средна класа, говорител на българска легия Антимафия. Чухте господин Якимов, извинявайте, и мнението на един от потерпевшите на произвола на тези институции и лица по-скоро, за които говорихме преди малко. Мисля, че не се нуждае от коментар.
Аз искам само едно нещо да коментирам за слушателите на вашето радио. Истината е, че тези избори са белязани от нещо много по-различно, отколкото от политика. Ние не се занимаваме с политика в момента, за съжаление казвам. Ние не се занимаваме с блъсък на идеи. Ние трябва да върнем нещата в някаква нормализация, защото последното управление, което беше на политическа партия ГЕРБ, нямаше нищо общо с политиката. Те дойдоха с едни големи обещания, съсипаха абсолютно всичко, покровителстваха смъртта, парите от смърт, и с тези пари от смърт, която е от наркотрафик, наркоразпространение, контрабанда, вип проституция, в момент се опитва да купуват избори. За какви идеи може да си говорим при тази ситуация? За какви идеи? Ето, купуват се медии, излизат някакви журналисти, те се занимават с вип сводници, едновременно това са честни, а медиите би трябвало да са четвъртата власт, поне така всички твърдят, която осведомява обществото, която се бори с нередностите. Я слушам господин Бареков, който и той има дете.
И той се оплака, че Алексей Петров щял да отвлича неговото дете.
Извинявайте, той е баща. Той не се ли страхува, че детето му утре ще стане наркоман? И то не защото ще иска да стане наркоман, а защото наркотиците в момента в България са по-ефтини и по-лесно достъпни от много други неща, които са жизненно важни за нашия живот. Нали, поне по тази тема ние сме
доколкото знам, една доза хероин в момента върви на цената на 1 кг месо.
Ама амфетамините колко са?
Това не знам.
Значи амфетамините са лесно могат да бъдат намерени навсякъде. В докладите на нашите партньори от Западна Европа и от Щатите се твърди, че в България има 300 000 наркозависими. Това знаете ли какво означава? Това означава, че 1 милион с техните семейства са пострадали от наркотиците. 1 милион. За какво здраве на българина може да си говорим? При положение, че наркотиците са лесно достъпни. За каква борба с наркотиците си говорим, когато на Европейската комисия ни посочи само през февруари месец като един от основните производители на амфетамини, а правителството на ГЕРБ е заловило 0 грама амфетамини. Защото може би ни заобикалят наркотрафикантите. Нали, вип сводника на властта се разхожда безпрепятствено. Естествено, другите са лошите и ги прибираме. И тук мога да направя един аналог. Нали, господин Цветанов говори за Алексей Петров и Антон Петров като връзка. А аз правя другата връзка. Това е Цветанов, Цветан Цветанов и Светлю Кантарджиев. Нали? Добрите и лошите. Същото беше и при агентите на Държавна сигурност. Едните са добри, защото са нашите. Нали, цитирам конкретно лицето Ваньо Танов, който е шеф на агенция Митница, ключова агенция за българския бюджет и за разпространението на наркотици и на наркотрафика, международния наркотрафик. Той е добрия. Ние не го пипаме 4 години. А едновременно с това нападаме всички останали разкрити агенти от Държавна сигурност, които бяха във външно министерство и къде ли не. За каква политика може да си говорим в тази ситуация?
Обаче вие все пак се явявате. Казвате, че не се занимавате с политика.
Не, но... ние се занимаваме с политика.
Да, занимавате се с политика, но се занимавате не в този
не
порочен
в този
смисъл,
да,
който...
Не в този аспект, да.
Така. Се явявате за кандидат за народен представител в 23-ти избирател. 25-ти. 25-ти, извинявайте. 25-ти избирателен район. Това ли ще бъдат едни от основните тези, които ще застъпвате всичко това, за което говорим в момента?
Естествено, то е изключително важно за всичко останало. Значи тук говорим за връзката между наркотиците, контрабандата с националната сигурност, с купуването на партии, с купуването на медии, с здравето на хората, с липсата на пенсии. Това е основополагащото, ако ние успеем с нашите минимални средства, които имаме, и с минимални възможности, имам предвид не средства, минимални възможности, които имаме, поне да се опитаме да ограничим влиянието на тези пари към публичния сектор, който е, няма значение дали се нарича медии,
да,
нали, публичната сфера. Това е огромен успех. Това е нашето желание. А аз се явявам от 25-ти
многомандатарен. Но вие срещу вас ще имате...
Срещу мене е само да кажа кои са.
Аз да ги кажа, но кажете ги вие, що ми искате. Да.
Това е господин Бойко Борисов, който се хвали как се е преборил с всичко. И господин Станишев.
Така. И как ще осъществите комуникацията с тях именно по тези важни и премълчавани, както казвате, теми?
Ми много се надявам господин Борисов най-накрая да излезе на публичен дебат и да отговори на всички въпроси, които сме задавали през 4-те години.
Да речем, че няма да излезе. И?
Тогава значи е страхливец.
Не, аз ще ви кажа тук какво се сблъсках с организиране на дебат в студиото. Няма да кажа от коя страна беше, но от една от големите политически сили ми беше заявено, че аз ще разговарям само на моето ниво. А нивото на всички в момента е кандидати за 42-то народно събрание.
Да, ние сме на едно ниво.
Аз така го схващам.
Точно
поне.
Така, ние сме на едно ниво.
Така. И ръководейки се от подобна логика, всеки от кандидатите, който ето и Бойко Борисов и Сергей Станишев са екс-министър-председатели, и двамата са лидери на партии, единия пък е лидери на Европейска партия, така че и двамата спокойно могат да заявят кой е Петър Якимов говорител. Той не е лидер, не е бил министър-председател и ние с него
не
няма
знаех,
да дебатираме.
Не знаех,
заявявам
че имената,
ви този нюанс.
Ако отговорят по този начин, бих...
Не, само аз развивам.
Да,
никой
да
не ми е казал
теорията.
Подобно нещо. Да, просто взимам повод от конкретика на друг
случай. Ако биха
случай.
Си позволили да отговорят по този начин, аз бих задал следния въпрос. Да не би тяхното име да е премиер или екс-премиер?
Малките им имена.
Малките им имена. Само по този начин бих.
Да.
Защото преди да са били
значи,
такива...
Значи пак да правим оговорка, това не се е случило.
Да,
нито
е
съм ги канила, нито вие сте ги канили и така.
Точно така.
Така вземам повод от друг случай.
Но аз лично предизвиквам тези хора, които са екс-премиери на България, да си говорим на най-важната тема, която е важна за всичко. Пак повтарям, тя е основополагаща за всичко, което се случва в България. Говорим за международен наркотрафик, говорим за наркоразпространение в София на кокаин и амфетамини и хероин, говорим за контрабанда на акцизни стоки, говорим за трафик на хора, защото това е свързано и с нашите външнополитически приоритети.
И с неприемането ни в Шенген.
И с неприемането ни в Шенген. Ако
и
някой...
с мониторинга върху правосъдите и вътрешния ред.
За това искам да обясня на нашите слушатели и на вашите най-вече слушатели, че това, колкото и да е гадна тема, защото тя наистина е гадна тема, Тя е важна тема. Тя е най-важната тема. Защото здравето на българите, здравето на младото поколение зависи от това нещо. И не да ми се хвалят бившите управляващи как са построили магистрали. Да ми отговорят колко организирани престъпни групи са разбили по темата нарко... Защото и за това сме подавали сигнали.
Не помните какво каза бившия главен прокурор професор Борис Велчев? Каза, че може би бъркам в срока, но ставаше дума поне за последните 2 години преди той да приключи с мандата си, че нито една организирана престъпна група не е влязла в обсега на прокуратурата по предварителни проверки и досъдебни производства от МВР. Тоест, ерго, разбирай, Цветан Цветанов.
Това, което говорим ние, за това, когато ме питате откъде сте сигурни, ето сигурни.
Не ви питах, този въпрос го мразя. Не ми приписвайте то. Вие не сте длъжен да бъдете сигурни, нито да носите в джоба си доказателствата. Вие не сте разследващи органи.
Всичко, което имаме, сме го подали по каналния ред и не сме го изнесли веднага. Значи това искам да уточня. Ние не сме го изнесли веднага. Ние го изнасяме в момента, в който виждаме, че нищо от това, което сме подали като сигнал, няма реализация. И естествено това ни навежда на мисълта, че господин Цветанов и господин Флоров възпрепятстват разработки по тези теми. А защо ги възпрепятстват? Защото си имаме един любимец Светлю Белото, Светлю Кантарджиев, имаме си една любимка Диляна Петрова Гайтанджиева и те са нашите. Утре те може да станат лошите, но сега са нашите. И
тоест,
тези пари
да обобщим, излизайки извън конкретните имена, практически вие обвинявате Станимир Флоров и Цветан Цветанов, че създават групи по интереси.
По интереси, да.
Злоупотребявайки
с властта.
Добре, ще спрем до тук този
разговор. Само да уточня.
Да?
Още едно нещо, една метка и приключваме.
Добре.
Моя колега, председател на Българска легия антимафия, е в 24-ти многомандатен...
Григор Здравков. Да произнесем името му.
Да. 24-ти многомандатен район в София и нашата бюлетина е с номер 22.
Точно така. Трябваше така да завършим. Благодаря ви много. Желая ви успех и през следващите 30 дни ще следим всички ваши прояви, за да може да се упражни онова конституционно и погазено право, правото на информиран избор. Хората трябва да знаят за кого и защо ще гласуват.
Аз ги призовавам да гласуват.
Да, това също е важно. В заключение можем да ги призовем и да не си продават гласовете.
Най-вече. Не продавайте живота си.
Добре, това е добър слоган, както се казва. Благодаря ви за този разговор. Разговарахме с Петър Якимов, който се кандидатира в 25-ти многомандатен избирателен район за 42-то Народно събрание от политическа партия Средна европейска класа в качеството си и на говорител на Българска легия антимафия. А неговият колега, председателят на Българска легия антимафия, Григор Здравков, се кандидатира в 23-ти многомандатен. 24-ти. Извинявайте, бъркам вече цифрите. Многомандатен избирателен район. Също от политическа партия Средна европейска класа. Благодаря ви за това участие. Желая ви успех.
Благодаря
ви.
Радио К2. Избори
2013.
Уважаеми гласоподаватели, напомняме, че купуването и продаването на гласове е престъпление. Радио К2.